V tri podneva boste slišali.
Ob slovesnosti 150. obletnice prvega slovenskega tabora tudi srečanje prijateljev Radija Ognjišče. Na Svetih Višarjah pripravili že 30. srečanje treh Slovenij. Migrantsko vprašanje razdvaja italijansko vlado in katoliško cerkev. Vreme prihodnji teden bo še sončen in vroč. Dobar dan. V tri podneva, ki ga je pripravil Andrej Šinko, bova z vami tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V Ljutomeru so pripravili osrednjo slovesnost ob 150-letnici prvega slovenskega tabora, ki je v teh krajih potekal 9. augusta 1868. Udeleženci, takrat naj bi se jih zbralo približno 7000, so med drugim izražali zahtevo po jezikovni enakopravnosti in zedinjeni Sloveniji. Praznovanju jubileja smo se pridružili tudi na Radiu Ognjišče, saj smo na povabilo tamkajšnje občine v Ljutomeru pripravili 45. srečanje prijateljev in poslušalcev radija. Na današnji osrednji slovesnosti je zbrane nagovoril predsednik države Borut Pahor, ki je spomnil na pomen prvega slovenskega tabora in dejal, da se lahko tudi danes zgledujemo po takratni združenosti. Pahor je poudaril, da imamo samostojno državo, ki mora biti temelj za gradnjo prihodnosti.
Ne vemo torej, kako bo izgledal svet čez pol drugo stoletje, vemo pa, da lahko v njem le svojo lastno državo zavarujemo in uveljavimo naše narodne interese. Samo v tem primeru bo ta svet čez 150 let, če rečem metaforično, sooblikovan tudi po naši volji.
Je dejal predsednik Pahor in dodal, da čeprav si prizadevamo za nadaljno skupno prihodnost Evropske unije, ne vemo, kaj se bo z njo zgodilo, saj da njena usoda ni odvisna samo od nas. Bistveno je, da Slovenija kot samostojna država varuje narodni razvoj, zato pa je po Pahorjevih besedah nujno sodelovanje, čeprav smo si različni oziroma imamo drugačne poglede.
Ni pomembno samo to, da imamo lastno državo, ampak tudi to, da je to demokratična država, da je pravna država, da je socialna država, da je kulturna država. Naša politična skupnost, ki jo vodi, pa se mora truditi za svojo zrelost in za zaupanje vanjo. Hočem reči, politični prepiri in spori in take reči niso nič posebnega. Vsaka demokratična družba jih pozna. Niso nič posebnega, če se potem vedno znova izkaže, tudi sposobnost za sodelovanje.
Približno 700 sodelavcev, prijateljev, poslušalcev Radija Ognjišče ter nekaterih udeležencev slovesnosti se je potem združilo pri sveti maši v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval glavni urednik radija Franci Trstenjak. V pridigi je spregovoril o pomenu vere in ljubezni do domovine. Več Andrej Šinko.
Glavni urednik Radija Ognjišče Franci Trstenjak je v pridigi spregovoril o tem, da mora biti središče našega bivanja vera v Jezusa in srečanje z njim. Pojasnil je, da je vera nekaj temeljnega in kdor je nima oziroma jo izgubi, izgubi vse. Ob tem je opozoril, da smo brez vere zazrti zgolj v ta svet in minljivost, z vero pa zmoremo preko tega sveta gledati v nebeške daljave, odkoder prihaja Božji kruh, ki daje sveto življenje. Trstenjak je dejal še, da se danes hvaležnostjo spominjamo začetka slovenskih taborov pred 150 leti, ki so tlakovali pot proti naši samostojnosti in neodvisnosti, vendar pa se moramo pri tem vprašati.
Kako in koliko spoštujemo ter cenimo slovensko samostojnost, ki jo verni državljani vidimo kot neprecenljivi božji dar za vsa stoletna prizadevanja, trpljenja in tudi darovana življenja naših prednikov.
Trstenjak je dejal, da čeprav smo se množično odločili, da želimo živeti v svoji državi brez starega režima, je med nami veliko godrnjanja, podobno kot med Izraelci, ko so bili na poti v svobodo.
Mnogim se kar naprej kolca po nekdanjih časih in nekdanjem režimu, ki je po njihovem mnenju zagotavljal lonce mesa in kruha dositega. Kakor Izraelci niso razumeli, kaj je prava svoboda in osvoboditev od suženstva, tako nekateri med nami še ne razumejo ali celo nočejo razumeti samostojnosti.
Je dejal Trstenjak in spomnil na besede blaženega Slomška, ki je dejal: ljubite svojo domovino pa ne le v besedi, temveč v dejanju in resnici, iz čiste ljubezni do Boga in do svojega naroda. V skladu s tem pa morajo delati tudi vsi, ki so izvoljeni oziroma postavljeni na odgovorna mesta v državi. Trstenjak je poudaril še, da je odgovornost tudi na nas, da izvolimo takšne vodilne, da ne živimo samo za gospodarsko rast, ampak tudi za duhovne vrednote, ki so vse skozi bile in morajo ostati stebe razvoja posameznika in družbe. Ob tem je dodal, da si moramo življenjem in pričevanjem prizadevati za ohranitev krščanskih temeljev, ki želijo nekateri izpodkopati.
Po maši so udeleženci že 45. srečanja prijateljev Radija Ognišče imeli priložnost obiskati Lončarja, Puhov muzej, Kasaški muzej, samo mestno jedro ali pa se celo udeležiti kasaških dirk. V samem mestu na glavnem trgu je veselo in zabavno z ansamblom Štrk. Pod velikim šotorom je poskrbljeno za pijačo in jedačo. Na stojnicah pa je mogoče kupiti tudi domače dobrote. Na svetih Višarjah nad Kanalsko dolino v Italiji pa je potekalo romanje treh Slovenij. Blizu 1000 udeležencev iz matične, zamejske in izseljenske Slovenije se je že 30-tič povspelo na goro k Materi Božji, da bi utrdili narodno zavest in pripadnost slovenstvu. Več o dogajanju Matjaž Mrljak.
Višarsko srečanje se je začelo s predavanjem mladega in odličnega poznavalca zamejstva in izseljenstva, doktorja Dejana Valentinčiča. Ozrl se je na vse štiri konce zamejstva in tudi krojakom po svetu in opozoril na pomen tega, kar nas združuje. Tega je po njegovem več kot tistega, kar nas ločuje.
Tako, torej predvsem v tej Alpsko-Jadranski regiji, v Sloveniji sosedstvu, negotovo velika priložnost evropski projekti, ki jih Evropska unija financira za čezmejno povezovanje, od tega tudi naše zamejstvo lahko veliko profitira, ampak zgolj takšno teoretično povezovanje ne bo dovolj. Torej, ključno je, da so osebni stik in neka povezava med ljudmi, torej živa vez.
V pogledu krojakom po svetu pa ste omenili tudi vračanje, ki se ga ti želijo, da bi torej do vračanja v Slovenijo prišlo.
Tako je, torej v tem delu sem bil kar malo kritičen, torej vse te države, ki imajo najboljše dodeljene svoje politike do izseljenstva, veliko pozornost namenijo temu, torej spodbujamo vračanje krojakov spet domov, medtem ko Slovenija ta koncept kar nekako spregleda in namenja številne druge politike za ohranjanje slovenske jezika, kulture in tako dalje, na tem pa bo treba še veliko dela, torej spodbujati ljudi slovenska poreka, da se bi vračali domov, kar bi nam koristilo tako iz demografskih razlogov, kot zaradi kulturne obogatitve in seveda večje neke odprte in pluralne slovenske družbe.
Romanje se je nadaljevalo s sveto mašo v Božjepotni Marijini cerkvi, ki jo je ob samoševanju zamejskih, izseljenskih in drugih duhovnikov troval mursko-soboški škof Peter Štumpf. V pridigi je govoril o izkušnji in preizkušnji vere, pa se tudi oprl k teoriji spola, ki želi razvrednotiti našo družbo, našo družino in zdesetkati svet. Dejal, da so ta romanja treh Sloveniji zdrava za Slovenijo, za življenje posameznikov in družin, saj ohranjajo vrednote, ki smo jih prejeli od samega Boga. Program na Svetih Višarjah se je sklenil s kulturnim delom, v katerem sta nastopila vokalna skupina Cantate Domino in kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognišče boste slišali.
Na Hrvaškem slovesno ob državnem prazniku in spominu na operacijo Nevihta. V visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah opozarjajo na nižanje sredstev. Evropska unija v znamenju prihajajočih volitev in kadrovskih menjav.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na primorski avtocesti pred počivališčem Mlo je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 6 km dolg zastoj proti Avstriji. Voznikom proti Kranjski gori priporočamo, da gorenjsko avtocesto zapustijo na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti je krajši zastoj pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Krajši zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj. Kolona proti Avstriji je dolga približno 500 metrov. Zastoj je tudi na cesti Šmarje, Dragonja ter od Parecaga proti menemu prehodu Sečovlje, pa tudi na cesti Tržič Ljubil, kjer je zastoj pred predorom Ljubil. Zato predor proti Avstriji občasno zaprejo zaradi varnosti voznikov. Tudi danes gneča na mejnih prehodih s Hrvaško in tudi daljše čakalne dobe na vstop v Slovenijo čakajo najdlje vozniki osebnih vozil na Gruškoju okoli 2 uri. Okoli ure in pol čakajo na Obrežju, od 20 minut do pol ure pa čakajo vozniki na Sočergi, Metliki in Dobovcu. Pri stopu iz Slovenije pa vozniki okoli pol ure čakajo na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje in Metlika. Zaradi asfaltiranja na regionalni cesti Trojane-Vransko bo predvidoma do polnoči ostal zaprt priključek Trojane na štajerski avtocesti, odprt je le izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Papež Frančišek je v nagovoru ob opoldanski molitvi Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra spregovoril o tem, da ni dovolj, da Jezusa iščemo, ampak da ga moramo spoznati. Zato pa da je potrebno storiti korak naprej. Več Andrej Šinko.
Po poročanju Radija Vatikan je papež Frančišek dejal, da je Jezus prišel, da nam prinese nekaj več, da nam odpre naše bivanje za obzorje, ki je veliko večje, kot je vsakodnevna skrb za hrano, obleko, kariero in podobne stvari. Papež je pojasnil, da je Jezus množici vzkliknil, da naj ga ne išče, ker je videla znamenja, ampak ker je jedla kruh in se nasitila. S tem naj bi želel spodbuditi ljudi, da naredijo korak naprej ter se vprašajo o pomenu čudeža in ne, da se z njim samo okoristijo, se pomnožitev hlebov in rib znamenje velikega daru, ki ga je oče pripravil človeštvu in ki je Jezus sam. Sveti oče je pojasnil, da resnični kruh življenja noče nasititi samo teles, ampak tudi duše in sicer tako, da da duhovno hrano, ki lahko poteši najglobjo lakoto. Gre za hrano, ki nam jo Jezus podarja vsak dan, torej svojo besedo, svoje telo in svojo kri. Po poročanju Radija Vatikan je papež Frančišek dejal, da množica ni razumela, kar jim je želel povedati Jezus. Zato je vprašala, kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Jezusovi poslušalci so mislili, da on od njih zahteva spolnjevanje predpisov, da bodo dobili od njega še druge čudeže, kot je bil tisti s pomnožitvijo kruha. Vendar pa jim je Jezus dejal, Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal. Te besede so namenjene tudi nam, saj Božje delo ni toliko v opravljanju stvari, temveč da verujemo v njega, ki ga je on poslal. To pomeni, da nam vera v Jezusa omogoča opravljati Božja dela. Če se bomo pustili vplesti v ta odnos ljubezni in zaupanja z Jezusom, bomo sposobni opravljati dobra dela, ki dišijo po evangeliju, za dobro in za potrebe bratov. Gospod nas vabi, da ne pozabimo, kako je sicer pomembno skrbeti za fizični kruh, a da je pomembneje gojiti odnos z njim, utrditi našo vero vanj, v kruh življenja, ki je prišel, da bi nasitil našo lakoto po resnici, pravičnosti in ljubezni.
Katarina in Helen Urh sta sestri. Pred 50 leti sta prvič poromali k Mariji pomagaj na srečanje bolnikov in invalidov, letos sta to storili znova. Za pot iz Radovljice sta potrebovali dobro uro, polni življenja, kljub temu, da sta vse življenje prikovani na invalidski voziček, sta spregovorili o zaupanju v Marijo, v kateri se bomo posebej obračali v prihodnjih dneh, saj pred nami največji Marijin praznik, Veliki Šmarn. Več Alen Salihovič.
Kot je uvodoma dejala Katarina Urh, ki je tudi avtorica svoje pesniške zbirke, so v zlati jubilej bolnikov, invalidov in starejših ujeti lepi spomini.
Takrat sem kot ena frkla, šla prvič na romanje, seveda mi je bilo zelo všeč in ko sem, najbolj mi je bilo všeč to, da sem vedela, da se bo to vsako leto ponavljalo, niti v sanjah, nebeških sanjah pa ne bi pričakovala, da bom danes tudi lahko tukaj. Hvala Mariji.
O prošnjah pa je dodala.
Ja, jaz nekje sem zadovoljna, da preživim noč in se zopet zjutraj zjasni dan, vsak dan znova. Prosim, če že prosim, kar je prav, da prosimo, za stvari, za katere pa Bog ve, da jih rabim. Pa da znamo biti zadovoljni s tistem, kar imamo, potem ni treba ne tarnati, pa ne pričakovati, pa si želeti tistega, česar ne rabimo.
In kako se Helen spominja romanja na Brezje pred 50 leti?
Takrat je bilo prvič in seveda, greš z nebi takimi občutki, a ne, si na Brezjah, ven iz tistega vsakdana enoličnega in nisem si pa predstavljala, da bo to se v 50 let prišlo.
Na vprašanje, kaj Helen pomeni Marija pomagaj, smo dobili naslednji odgovor.
Vedno znova mi Marija dam tisto moč, pogum, voljo za naprej.
Kljub temu, da sta obe na vozičkih, sta vsem polni optimizma sporočili, da naj ne obupajo.
Naj živijo, čim naj zaupajo v Marijo, zaupajo sami vase in grejo nekje s tistim pogumom naprej, ker Bog zmeraj da tisto moč, kar jo rabimo.
Predvsem jaz rečem tako, glej, kar imaš, pa ne boš pogrešal tistega, česar nimaš.
Sta povedali Katarina in Helen Urh.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V Kninu na Hrvaškem so pripravili slovesnosti ob dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter ob 23. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem. Slovesnosti se je udeležilo več tisoč ljudi, tudi celotni hrvaški državni vrh. Predsednica Kolina Grabar-Kitarović je poudarila, da se vojne na Hrvaškem in branilcev ne sme pozabiti, vrednote domoljubnega sodelovanja pa da je treba prenašati na prihodnje rodove. To je po njeni oceni ključ za prihodnost Hrvaške. Tudi premier Andrej Plenković je poudaril, da bi morale biti Nevihta in vrednote domovinske vojne tudi danes vzpodbuda za izgradnjo močne in uspešne domovine. Zavzel pa se je za sodelovanje in dobro sosedske odnose s Srbijo, ki da morajo temeljiti na resnici, spravi in odgovornem soočanju s preteklostjo in pravico. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že včeraj operacijo Nevihta primerjal s holokaustom, saj da je bilo z hrvaškega ozemlja pregnanih 250 tisoč Srbov, približno 2 tisoč pa jih je umrlo. Migrantsko vprašanje v Italiji vse bolj razdvaja vladajočo populistično koalicijo in katoliško cerkev. Kot dogajanje komentira portal Krax, je cerkev v Italiji začela streljati proti notranjemu ministru in vodi desne lige Matteo Salviniju. Najbolj brana katoliška revija Familia Cristiana, krščanska družina, je politika primerjala s Satanom. Papežev svetovalec je kritiziral njegovo zlorabo križa v politične namene, italijanska škofovska konferenca pa nasprotuje njegovi protimigrantski retoriki. Marta Jerebič.
Odnosi med novo italijansko vlado in cerkvijo so postali na 5. junija, ko je Salvini zaprl italijanska pristanišča za ladje z migranti. Poteza je sprožila ogorčenje med škofi in laiki. Odnosi med cerkvijo in državo so v pristojnosti notranjega ministra, glede na vročo izmenjavo besed med Salvinijem in katoliško hierarhijo v Italiji, pa se po pisanju Kraksa zdi, da se zadeve še nekaj časa ne bodo izboljšale. Najbolj brani katoliški tednik Familia Cristiana je svoje nasprotovanje jasno izrazil v zadnji številki, ko je na naslovnici objavil sliko Salvinijevega obraza, poleg pa iztegnjeno roko s pripisom Poberi se Salvini. Vzklik se nanaša na starodavni obred izganjanja hudiča Poberi se Satan. Revija prinaša izjave visokih predstavnikov cerkve, ki so se odzvali na napadalne izjave Salvinija v zvezi z migranti. Pripisuje, da proti njemu nima nič osebnega ali ideološkega, gre za to, da so njegova dejanja daleč od katoliških vrednot in evangelija. Minister se je odzval na Facebooku, kjer je zapisal, da si ne zasluži primerjave s Satanom in da od številnih katoličanov prejema podporo. Tu ima Salvini prav, saj njegova stranka med katoličani beleži od 30 do 50 odstotno priljubljenost. Poleg tega trenutna vlada beleži rekordno priljubljenost v zadnjih 12 letih, podpirajo kar 61 odstotkov vprašanih. Prav tako niso vsi cerkveni predstavniki nastrojeni proti ministru. Škof iz Kjodže je na primer dejal, da Salvinijeva politika ni nujno nerazumna. Spomnimo tudi, da je za ministra za družino in invalide imenoval Lorenza Fontano, ki nasprotuje istospolnim porokam in umetni oploditvi. Nedavno je Liga predlagala zakon, na podlagi katerega bi morali v javnih ustanovah in pristaniščih viseti križi. To je ostro kritiziral eden tesnejših papeževih sodelavcev, pater Antonio Spadaro. Urednik jezuitske revije La Civiltà Cattolica je na Twitterju obsodil zlorabo verskega simbola v politične namene. Dnevnik italijanske škofovske konference Avvenire pa je ostro kritiziral Salvinijevo opredelitev Romov za parazite. Uvodnik poudarja, da so besede pomembne in poziva na jih institucionalne osebnosti izbirajo modro. Salvini v svojih izjavah ustraja, da ni sovražnik Vatikanu. Njegov cilj je reševati življenja in zagotavljati boljšo prihodnost za Italijo in Afriko.
V Evropski uniji se odpira sezona velikih kadrovskih kupčij. Volitvam v Evropski parlament maja prihodnje leto bodo sledile menjave na vodilnih položajih v Evropski komisiji, Evropskem svetu in Evropski diplomatski službi. A začelo se je že v Evropski centralni banki. Vprašanje, kdo bo njen četrti predsednik, je v ospredju že od imenovanja novega vodja evroskupine konec lanskega leta. Helena Škrlec.
8-letnega mandata zdajšnjega predsednika osrednje finančne ustanove Evropske unije Italijana Mario Draghija bo konec šele jeseni prihodnje leto. A kadrovska preigravanja so se že začela, saj gre za izjemno vpliven položaj. Odgovornega za zagotavljanje denarne stabilnosti v povezavi imenujejo voditelji članic s kvalificirano večino. Pomemben del kadrovske kombinatorike so tudi nekatere ostale menjave znotraj Evropske centralne banke. Za ohranjanje vse splošnega miru naj bi bilo pomembno zagotoviti ravnovesje med jugom in severom, predvsem po finančni krizi, ki je članice območja evra razdelila na južne, ki so morale zategovati pas in izražajo odpor do pretirane strogosti, in na severne, ki prisegajo na fiskalno disciplino, se morajo odpreti denarnice, ko se prve znajdejo v težavah. Ker je podpredsednik Evropske centralne banke od junija Španec Luis de Guindos in ker je bil konec lanskega leta za vodjo evroskupine izbran Portugalec Mario Centeno, naj bi bil torej predsednik severa, a to ni vklesano v kamen. Glede na to, da Nemca na tem vplivnem položaju še ni bilo, že nekaj časa velja za favorita guverner Nemške centralne banke Jens Weidmann, ki je bil v času krize oster kritik ukrepov Evropske centralne banke za rešitev evra. Zaradi svojih stališč do cenovne stabilnosti in fiskalne discipline ne uživa veliko podpore v južnih članicah, zato na tem položaju ni mogoče izključiti katerega drugega severnjaka. V igri za vodilni stolček naj bi bila še nekdani in zdajšnji guverner Finske centralne banke Erkki Liikanen in Olli Rehn ter guverner Nizozemske centralne banke Klaas Knot. Že tako zahtevno izbiro novega predsednika Evropske centralne banke še dodatno zapleta sprostitev številnih ostalih vodilnih položajev Evropske unije v prihodnjem letu. Kadrovska kombinatorika je že v polnem zamahu, čeprav bodo ključne volitve v Evropski parlament, do katerih je še 10 mesecev. Zmagovalci so namreč tisti, ki imajo v rokah škarje in platno. Najvplivnejša politična družina Evropska ljudska stranka trenutno zaseda vse 3 predsedniške položaje v srednjih ustanovah Evropske unije, v Evropski komisiji, Evropskem svetu in Evropskem parlamentu. Socialdemokrati, ki so zdaj druga najmočnejša politična stranka, so si izborili vodilni položaj v Evropski diplomatski službi in v evroskupini. Liberalci, ki so del proevropskega bloka, so dobili nekaj močnih portfeljev v Evropski komisiji, naprimer najprestižnejši resor za konkurenco. Najprej pa morajo politične družine izbrati vodilnega kandidata, ki naj bi imel precej možnosti, da postane predsednik Evropske komisije, čeprav jamstva za to ni. Pri iskanju karizmatičnih ljudi, ki bi uspeli pritegniti pozornost javnosti in zvišati problematično nizko volilno udeležbo, imajo več težav na levosredinskem polu. Pri razdeljevanju vodilnih položajev naj bi poskušala Evropska unija zagotoviti uravnoteženost med malimi in velikimi, mlajšimi in starejšimi članicami ter med ženskami in moškimi.
Ameriški predsednik Donald Trump ocenjuje, da se uvedba carin na kitajske proizvode obrestuje. Dodatne davčne obremenitve imajo pozitiven vpliv predvsem na ameriško jeklarsko industrijo, ki da je ponovno zaživela in prinese v državno blagajno dodatna sredstva.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Čeprav vlade še ni, pa se vrstijo številna pričakovanja, kaj vse naj izpolni v prihodnjem mandatu. Pred dnevi so se tako oglasili predstojniki številnih visokošolskih in raziskovalnih institucij in se zavzeli za izločitev visokega šolstva in znanosti iz sedanjega ministrstva za izobraževanje ter oblikovanje ministrstva, ki bi vključevalo še tehnološki razvoj. Opozorili so tudi na nižanje javnih sredstev za znanost. Več Tanja Dominko.
V pismu predsednikom parlamentarnih strank so med drugim poudarili, da bi morali takoj prenehati z znižanjem javnih sredstev za znanost in visoko šolstvo. Po njihovem prepričanju je obseg financiranja znanosti dosegel dno. Podobno je pri visokem šolstvu. Smo žal na repu Unije, so zapisali. Od prihodnje vlade zahtevajo, da sledi sprejetim sklepom v državnem zboru in do leta 2020 za obe področji nameni 1% BDP-ja, kot je povprečje v Uniji. Nižanje sredstev je namreč po mnenju predstojnikov številnih visokošolskih in raziskovalnih institucij tudi eden od razlogov za beg možganov najbolj perspektivnih mladih kadrov, kar slovensko gospodarstvo že občuti kot posledico. Obenem je po njihovem prepričanju nujna izločitev visokega šolstva in znanosti iz sedanjega ministrstva za izobraževanje. V novem ministrstvu bi morala delovati tehnološko-inovacijska agencija. Ta bi upravljala z državnim tehnološkim skladom, ki se polni z delom sedanjih davčnih olajšav. Na ta način bi omogočili uvedbo novih programov in instrumentov za povezovanje znanosti in gospodarstva in reševanje marsikaterih razvojnih dilem v gospodarstvu, so prepričani. Pod pismo so med drugim podpisani predsednica Sveta za znanost in tehnologijo Tamara Lah-Turenšek, predsednica Sveta za visoko šolstvo Lučka Lorber, direktor inštituta Jožef Štefan Jadran Lenarčič, predsednik SAZU Tadej Bajt, rektori Ljubljanske, Mariborske, Primorske in Novogoriške univerze Igor Papič, Zdravko Kačič, Dragan Marušič in Danilo Zavrtanik in drugi.
Evropska banka za obnovo in razvoj bo prihodnji dve leti v Sloveniji izvajala poseben program podpore in svetovanja malim in srednjim podjetjem. Želi jih namreč privabiti na borzo. Do konca avgusta se lahko nam prijavijo podjetja, ki imajo manj kot 50 milijonov evrov letnega prometa in do 500 zaposlenih. 10 izbranih bo jeseni povabljenih na enodnevno delavnico, 3 podjetja bodo nato začela priprave na postopek uradne kotacije. Prispevek Helene Škrlec.
V program Evropske banke za obnovo in razvoj se lahko prijavijo različna mala in srednja podjetja, naprimer družinska podjetja, zasebna podjetja, ki iščejo dodatna sredstva, ali start-upi, ki ustvarjajo prihodke in iščejo svež kapital. Ideja je, da finančna sredstva pridobijo na domačem kapitalskem trgu, bodi si iz izdajo podjetniških obveznic, bodi si iz